Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci. Poslušate oddajo o kulturi. Danes je naš gost režiser Urban Zorko, ki je režiral zgodbe s prepiha. Ob torkih zvečer ob 20. uri jih lahko gledate na RTV Slovenija. Gre za 6 epizod, začetek je bil konec meseca maja, potekale bodo tja do začetka julija, govorijo pa o različnih temah, seveda o zgodbah s prepiha. Najprej Urban Zorko, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Zahteven, delno animiran projekt 6 epizod. Kaj, kako, zakaj, kdaj se je začelo?
Ja, začelo se je nekje 3 leta nazaj, ko je producentka Maja Zopanc nekako imela neko željo, da bi mi posegali nekam v zgodovino, tja pogledali. Njena produkcija in video se ukvarja z animacijami in je v bistvu pomislila name in potem smo se skupaj usedla, razmislila o tem, kako bi mi zdaj gledali v zgodovino, na kakšen način. In jo je na nek način inspiriralo, kakšni članki so jo inspirirali, recimo v Delu ali pa na, tudi na drugih portalih se sem pa tja pojavi kdo, ki piše o zgodovini na način, da nam je dan zanimiva, čeprav so to mogoče 200-300 let stare zgodbe. Ko pride cesar v Ljubljano, kako zgleda Ljubljana sred 19. stoletja. Tako, take zadeve, ki nam nekako prinašajo takratno življenje v danes, da vidimo, da v bistvu ljudje takrat niso bili nič kaj dosti drugačni kot danes. Po drugi strani nam je pa zanimala tudi Ljubljana, oziroma nasploh ne zanima zgodovina mest v tem smislu, tako da v naslednjih sezonah, če se bojo zgodile, bomo šli tudi v kakšno drugo mesto. V tem primeru Maribor, na primer, bo nasledno.
In sicer Čarovnice, zatem Gabriel Gruber, Josipina Šumi bo danes predstavljena.
Ja, danes je epizoda, ki se imenuje Gospa z bomboni. To je zgodba o Josipini Šumi, ki je v bistvu bila ena prvih industrijalk oziroma ženskih podjetnic v Ljubljani, v ljubljanskem kontekstu. In ima kar zanimivo zgodbo, mene je zanimala oziroma nas je zanimala iz tega stališča, da danes želimo mogoče videti v teh ženskah ali pa v ženskah, kot je bila ona, neke mogoče feministične poteze, medtem ko njena zgodba je mogoče bila, kot jo je ona razumela, nekaj čist druzga. Ne? In zdaj s tem si mali gramo jo poskušamo razumeti iz različnih kotov, kaj je ona pomenila, kaj njena karjera pomenila njej, pa kaj je pomenila v bistvu Ljubljani in tudi naši današnji skupnosti.
Se mi zdi zanimivo tudi, da ste našli take goste, ki ste jih uspeli animirati na tak način, da kratko in jedrnato podajo zgodbo, ki nas potem pelje pravzaprav in predstavi lik, ki ste si ga vzeli.
Ja, mislim, meni najlepša stvar pri gostih je bo takrat, ko se nekdo zares poistovet z likom, o katerem govori, ko se recimo Horjak poistovet z Hinkom Smrekarjem, slikarjem, ko Stanislav Južnič pade popolnoma not v Gruberja, ko nekako sem jaz tudi kot režiser v njih uzrl te zgodovinske osebe, ker na nek način se mi je zares zazdel, da se ukvarjajo z ljudmi, ki so jim sorodni, vsaj v kakšni potezi so jim sorodni, a ne?
Sicer pa gre, lahko rečemo, tudi za raziskovanje nekih stvari, ki so pomembne za naš narod, vendar pa danes nekako zgodovinsko odmaknjene.
Ja, se pravi, ko smo se z Majo podajala v to zgodovino, se meni zdel predvsem pomembno, da najdemo kot teh zgodb, ki je za nas danes provokativna ali pa za katerega se lahko malo zataknemo, ker se mi zdi, da vse te zgodbe vedno segajo v danes. Na nek način mi živimo v posledicah teh nekih mentalnih, duhovnih pokrajin, tudi če danes več ne artikuliramo na iste načine. Še vedno recimo, ko govorimo o epizoda Junaka, ko govorimo o Ademiču Palundru, se tukaj pač zgodi nacionalna država, ne posledica tistih dogodkov, takrat na začetku 20. stoletja je Slovenija danes, v kateri živimo. Ne? In za katero so vse zgodile žrtve, ne, take in drugačne, da smo prišli do prostora, v katerem smo.
Ja, res, ko se sprehajamo po Adamič Lundrovem nabrežju, Večina morda niti ne ve, zakaj gre, ampak gre za dve žrtvi slovenski v tistem času vrenja napetosti med Slovenci in Nemci v Ljubljani na začetku 20. stoletja. Že, ne? Takrat je bila Ljubljana recimo manj slovensko mesto kot pa Celovec.
Ja, absolutno. Mislim, vsa ta zgodba seveda z nemškim delom prebivalstva teh dežel je nekaj, na kar danes še vedno gledamo zelo mogoče politično ali pa kakorkoli zaznamovano, ker imamo to idejo, ne, da smo bili tisoč let pod nemškim škornjem. Medtem, ko zgodovineri gledajo malo drugače na to zadevo, mogoče razumejo neke nacionalizme ali pa nacionalne ideje kot bolj stvar trenutka, enkrat se zgodi in ima potem posledice, ni pa to zdaj nekaj, kar ne, so ljudje mogoče že 500 let nazaj na isti način razmišljali, ne ravno. Ne.
Torej, zgodbe s prepiha so zdaj že kar nekaj torkov zvečer na programu. Kakšni so odzivi?
Ja, odzivi so super. Se mi zdi, da nekako najraje imam take odzive, ko nekdo reče, zakaj nas pa tega v šoli niso učili ali pa zakaj nas niso na tak način učili. Mogoče je res bolj pomembno, da vsaj meni se zdi, da je zgodovina v bistvu zgodba, da je neka provokacija na nek način, seveda opremljena s pravimi podatki, mogoče pa malo manj z nekimi zares pravilnimi številkami, ker so ne, verjetno še najmanj pomembne v kontekstu neke duhovne ideje, razvoja tega, do česar smo mi danes v bistvu prišli. Tako da to imam rad, animacije se mi zdi, da pritegnejo ljudi, kolegica Eva Mlinar je res dobro, res je naredila izjemno delo z svojimi ilustracijami, s predlogami za animacije. Tako da ja, v bistvu je kar veliko odzivov, dobivamo jih iz vse posod.
Uh-huh. Še nekaj potrebno povedati, ne? Projekt je nastajal približno 3 leta. Ne? Gre torej za 6 epizod, dolgih po 20 minut, se pravi dober mesec enkrat tedensko v nekem terminu. Si predstavljam, da če bi šlo samo za komercialni projekt, da nikakor ne bi upravičil sredstev, ki gredo recimo za tako serijo. In tukaj vidim veliko bogatstvo oziroma tisti plus, ne, da gre to v kontekst nacionalne televizije, ki se pa vendarle mora posvečati tem kulturno-zgodovinskim narodnim vsebinam.
Ja, absolutno. Se mi zdi pomembno se ukvarjati z takimi temami in seveda nacionalka od vseh bi se morala še najbolj in vsi stremimo k temu, da bi se. Je pa res, tak projekt je precej drag, je dolgotrajen, vedno smo v bistvu podfinancirani na nek način in pravzaprav brez podpore tudi nacionalnih institucij, kot je Filmski center, taka stvar pravzaprav ne bi mogla nastati. Tako da meni se zdi sam dobro, da take stvari nastajajo, ampak bi morali še več mogoče rednih sredstev za take stvari zagotoviti tako na nacionalni televiziji kot tudi v nacionalnih skladih. A ne.
Produkcijska hiša Invida ga je producirala, ne, ta projekt?
Ja, tako, producirala je produkcijska hiša Invida, ki se ukvarja z animacijami, delajo pogosto tudi reklame, delajo kratke filme, so po svetovnih festivalih. Redko se pa ukvarjajo s tako dolgimi formami, kot je to.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, danes večer ob 20. uri lepo vabljeni, da pogledate zgodbo s prepiha o podjetnici, ki je v Ljubljani ustanovila znano tovarno z bomboni in seveda vplivala ne samo na čas, v katerem je živela, ampak posredno celo na 60. 70. leta prejšnjega stoletja. Zakaj, Urban Zorko?
Ja, gospa Šumi je seveda vplivala na Ljubljano s tem, da je ustanovila ne, to, kar je potem postala tovarna Šumi, ki je vodila njena hčerka. Zadnji ostanek tovarne Šumi je bil pravzaprav Šumi, tudi bar, v katerem so se zbirali igravci, gledališčniki, neka kulturna ikona Ljubljane, ki danes žal več ne obstaja. Danes je Šumi pač tista novogradnja zdraven drame. A ne?
Torej, vabljeni k ogledu, Urban Zorko, hvala lepa za obisk v našem studiu. Srečno.
Najlepša hvala, srečno.